Seuraavalla tasolla sitten, mikä ehkä otetaan semmoisen, että sillä Raamatulla on semmoinen kehys siinä tilaisuudessa, mutta se ei ole kuitenkaan se pääsisältö, niin voidaan lyödä tämmöinen nuottiteline tai muu semmoinen kevyt, siirrettävä, mielellään läpinäkyvä semmoinen lasine ja laitetaan Raamattu siihen ja luetaan sitä aina välillä, mutta muuten silitetään juttuja. Sitten joissakin seurakunnissa mennään vähän korkeammalle ja on jo vähän semmoinen niin kuin isompi ja siinä saattaa olla jopa risti. Ja siinä on jo vähän sitä meininkiä, että siellä niin kuin se Raamattu on, alkaa pikkuhiljaa olla se juttu. Mutta sitten kun on tämmöinen kiinteä, iso, puinen, koko puinen pömpeli, mitä me voidaan jo sanoa melkein saarnatuoliksi, niin silloin seurakunnassa on asiat mallillaan ja Raamattua kunnioitetaan. Mutta tämä ei jäänyt vielä tähän. Kaikkein korkein on sellainen, missä on oikein semmoiset kierreportaat ja koristeet ja maalaukset ja kuviot ja kaikki, millä se sitten osa vanhoissa kirkoissa on. Eli meiltä puuttuu vielä jotakin. Mutta tämä nyt on vaan huumoria tähän alkuun. Joku aika sitten viime vuoden puolella kuulimme, kun Anneli puhui aiheesta Raamattu. Ja se oli hyvä puhe. Ja tämä on sellainen aihe, että mäkin puhun siitä. Ja uskon, että moni pystyisi puhumaan samasta aiheesta, koska se on niin laaja alue, että siitä voidaan pitää vaikka 2 vuoden pituinen Raamattotunti, semmoinen niin kuin kausi, että me ei mistään muusta puhuta kuin Raamatusta eri näkökulmista. Ja kaikki meidän puheet ainakin toivottavasti pohjautuu aina Raamattuun, niinhän se meidän tarkoituskin on. Ja en niinkään käy Raamatun sisällöllisiin kysymyksiin, vaan puhun niin kuin Raamatusta vähän niin kuin yleensä ja sitten Raamatusta tässä ajassa. Ja kerron vähän tämmöisenä niin kuin siltana semmoisen, kun oltiin menty Ilonan kanssa naimisiin ja ostettiin Ikeasta sitten sellainen kirjahylly. Ja no, tietenkin ohjeet tulee aina mukaan ja pyrittiin tarkasti seuraamaan niitä ohjeita vaiheelta. Ja sitten kun alettiin olla viimeisessä vaiheessa ja piti laittaa semmoinen alas, semmoinen pohjalevy. Ja sitten mä mietin, että tämä ei niinku käy tähän, että tässä on joku vika. Ja sitten mä tajusin, että hyvänä aikaa, että me ollaan niin kuin 2 levyä laitettu niin kuin toisinpäin ja se toinen on jo kiinni siellä ja mun pitäisi purkaa tosi monta vaihetta taaksepäin, että mä saisin sen, niin mun piti vähän niin kuin ruuvata se sitten kiinni. Mistä tämä kertoo, niin jossain kohti me oltiin katsottu ohjeita vähän väärin, että vähän ei niin tarkasti menty siihen, miten niitä ohjeita tulkitaan ja sen takia lopputulokseen se ei onneksi vaikuttanut, että se näyttää ihan oikein kasatulta hyllyltä, mutta ei kerrota kenellekään, että se on oikeasti kasattu väärin. Mutta se siitä. Raamattuhan on hyvin tunnettu kirja. Se on maailman rakastetun kirja. Samaan aikaan se on maailman vihatun kirja. Sitä on painettu kaikkein eniten määrällisesti, mutta sitä on myöskin tuhottu erittäin paljon. Sitä on käännetty lukemattomille eri kielille, sitä on myöskin väännetty lukemattomille eri kielille. Se on siunaus kaikille niille, jotka rakastaa totuutta, mutta muille se on sellainen pistin, mitä ne ei kestä lukea. Ja se on sellainen asia, mitä me ollaan aina nähty. Raamattu on ikään kuin sellainen peili. Ihminen, joka ei usko Jeesukseen, niin se näkee niin kuin ikään kuin itsensä siitä peilistä. Ja se ei pidä siitä, miltä se näyttää. Se heijastaa sen kaiken pahuuden, mikä hänessä on, ja hän ei kestä sitä. Mutta ihminen, joka on Jumalan armosta saanut kokea sen Jeesuksen pelastuksen, hän ei näe itseään, hän näkee siinä Jeesuksen. Eli tämä Raamattu, kun me ollaan saatu armosta pelastua, se heijastaa ja se kirkastaa meille Kristusta. Ja se on sitä suurta Jumalan armoa. Ja luetaan myös vähän siitä myös, miten Jumalan sana vaikuttaa tätä hebrealaiskirjeestä, luvusta 4 ja kestä 12. Sillä Jumalan sana on elävä ja voimallinen ja terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka ja tunkee lävitse, kunnes se erottaa sielun ja hengen, nivelet sekä ytimet ja on sydämen ajatusten ja aivoitusten tuomitsija. Eikä mikään luotu ole hänelle näkymätön, vaan kaikki on alastonta ja paljastettua hänen silmänsä edessä, jolle meidän on tehtävä tili. Siinä on joku semmoinen jännä vaikutus, että kun Jumalan sanan totuus, ihminen kun se kuulee sen, sillä on aina jonkinlainen vaikutus. Joku tykkäsi käyttää semmoista esimerkkiä, että esimerkiksi nimi Jeesus, mikä Raamatussa esiintyy hyvin monta kertaa. Niin joku halusi tehdä ikään kuin semmoisen testin erään ateistin kanssa, että onko Jeesuksen nimellä mitään merkitystä vai ei, niin pystytään ateistia niin kiroilemaan niin kovaa kuin vaan pystyy. Ja no, hän kiroili, eikä kukaan reagoinut. Sitten tämä pastori sitten, hän oli hänen vuoronsa ja hän sanoi, kiitos Jeesus! Ja kaikki kääntyvät katsomaan, mitä, kuka siellä huutaa. Eli kun se särähtää se nimi Jeesus korviin, ja Jumalan sana, se aina särähtää korviin, se niin kuin, että mitä tuolla niin kuin tapahtuu. Se on semmoinen merkkiääni, ja ihmiset aina seuraavat sitä. Toiset sulkevat sitä sen kokonaan silmistään, korvistaan, ja toiset taas kääntävät katseensa ja haluavat kuulla lisää. Kuitenkin Jumalan sana, niin kuin se ohjekirja siinä Ikean hyllyssä, se ei ole miksikään hyödyksi, ellei sitä noudata. Eli Jumalakin kutsuu meitä ojentautumaan sen mukaan. Ja mä yritin miettiä, että mikä on semmoinen hyvä Raamatun paikka kertomaan siitä, että mitä se niin kuin Jumalan sanan noudattaminen on. Ja löytyi sitten heti tämmöinen aika karu esimerkki. Mutta tässä niin kuin kerrotaan siitä, että mitä niin kuin Jumala, kun antaa jonkun ohjeen tai käskyn, mitä hän odottaa, että sille tehdään. Eli ensimmäisen Samuelin kirja, luvusta 15. Samuel sanoi Saulille, minut Herra lähetti voitelemaan sinut kansansa Israelin kuninkaaksi. Kuule siis Herran ääntä. Näin sanoi Herra Sebaot. Minä kostan Amalekille sen, mitä hän teki Israelille asettumalla hänen tielleen, kun hän tuli Egyptistä. Mene siis ja voita amalekilaiset ja vihkikää tuhon omaksi kaikki, mitä heillä on. Äläkä säästä heitä, vaan surmaa miehet ja naiset, lapset ja imeväiset, raavat ja lampaat, kamelit ja aasit. Saul kuulutti kansan koko ja piti heistä katselmuksen telaimissa. 200 000 jalkamiestä ynnä 10 000 juudan miestä. Kun Saul tuli lähelle amalekilaisten kaupunkia, asettui hän laakson väijyksiin. Ja Saul sanoi keeniläisille, tulkaa, erotkaa ja siirtykää pois amalekilaisten joukosta, etten minä hukuttaisi teitä heidän kanssansa, sillä te teitte laupeudun kaikille israelilaisille, kun he tulivat Egyptistä. Niin keeniläiset erosivat amalekilaisista. Ja Saul voitti amalekilaiset ja ajoi heitä takaan Havilasta suuriin päin, joka on Egyptistä itäänpäin. Ja hän otti Agagin, Amalekin kuninkaan, elävänä vangiksi, mutta kaiken kansan hän vihki tuhon omaksi miekan terälle. Mutta Saul ja väki säästivät Agagin sekä parhaimmat lampaat, lihavimmat raavaat ja karitsat, kaiken mikä oli arvokasta. Sitä he eivät tahtoneet vihkiä tuhon omaksi, mutta kaiken karjan mikä oli halpaa ja arvotonta he vihkivät tuhon omaksi. Silloin Samuelille tuli tämä Herran sana. Minä kadun, että tein Saulin kuninkaaksi, sillä hän on kääntynyt pois minusta, eikä ole täyttänyt minun käskyjeni. Samuel pahastui, ja hän huusi Herraa kaiken sen yön. Varhain seuraavana aamuna Samuel lähti tapaamaan Saulia, mutta Samuelille ilmoitettiin, Saul on mennyt Karmeliin ja pystyttänyt sinne itsellensä muistomerkin. Sitten hän on palannut sieltä ja mennyt alas Kilkaliin. Kun Samuel tuli Saulin luo, sanoi Saul hänelle, Herra siunatkoon sinua, minä olen täyttänyt Herran käsky. Mutta Samuel sanoi, mitä tämä lammasten määkiminen sitten on, joka kuuluu minun korviini, ja tämä raavaiden ammuminen, jonka kuulen. Saul vastasi, amalekilaisilta ne on tuotu, sillä kansa säästi parhaat lampaat ja raavaat uhrataksensa ne Herralle, sinun Jumalallesi. Mutta muut me olemme vihkineet tuhon omiksi. Silloin Samuel sanoi Saulille, lopeta, minä ilmoitan sinulle, mitä Herra on tänä yönä puhunut. Hän sanoi hänelle, puhu. Samuel sanoi, sinä olet Israelin sukukuntien päämies, vaikka oletkin vähäinen omissa silmissäsi. Herra on voidellut sinut Israelin kuninkaaksi. Ja Herra lähetti sinut matkaan ja sanoi, mene ja vihi tuhon omiksi nämä syntiset amalekilaiset ja sodi heitä vastaan, kunnes olet tehnyt heistä lopun. Miksi et kuullut Herran ääntä, vaan syöksyit Saalin kimppuun ja teit sitä, mikä on pahaa Herran silmissä? Saul vastasi Samuelille, minähän olen kuullut Herran ääntä ja tehnyt sen matkan, jolle Herra lähetti minut. Minä olen tuonut tänne Aakakin Amalekin kuninkaan ja vihkinyt tuhon omiksi amalekilaiset. Mutta väki on ottanut Saalista lampaita ja raavaita, parhaan osan siitä, mikä oli vihitty tuhon omaksi, uhrataksensa ne Herralle, sinun Jumalallesi, Gilgalissa. Silloin Samuel sanoi, haluaako Herra polttouhreja ja teurasuhreja yhtä hyvin kuin kuuliaisuutta Herran äänelle? Katso, kuuliaisuus on parempi kuin uhri, ja tottelevaisuus parempi kuin oinasten rasva, sillä tottelemattomuus on taikuuden syntiä, ja niskoittelu on valhetta, ja kuin kotijumalain palvelusta. Koska sinä olet hyljännyt Herran sanan, on myös hän hyljännyt sinut, etkä sinä enää saa olla kuninkaan. Tässä on vakava esimerkki, ja vanha testamentti sisältää näitä aika paljon. Tilanteita, jossa on annettu joku ohje, ja ihminen sitten ahneuksissaan toimii toisin. Oli annettu Saulille kuninkaalle yksinkertainen ohje, eli se on selvää, että kun ne menee sinne amalekilaiseen listimään, niin se on niin kuin heille voitto, mutta oli se ainoa ehto niin kuin siinä hommassa oli, että kaikki pitää tuhota. Ja niin oli sitten ajatellut, että säästetään tuo kuningas, ja hei, tässä on vähän lampaita, Jumala varmaan tykkää, kun me uhrataan niitä. Ja sitten kun Samuel tulee kysymään tarkemmin Saulilta, että mitä sä oot mennyt tekemään, niin vielä että vastaa, että kyllähän mä oon täyttänyt tämän käskyn ihan kokonaansa. Mutta toi väki tuossa nyt otti vähän noita lampaita, niin uhrataan niitä Jumalalle. Niin se on varmaan niin kuin mieluinen asia Jumala silmissä. Ehkä kun tätä niin kuin ulkopuolelta kattelee ja just miettii niin kuin ilman sitä, että oltaisiin annettu käskyä, niin aika paljon niin kuin muualla Raamatussa on otettu sotasaalista. Se oli ihan normaalia. Mutta tässä tapauksessa oli erikseen antanut Jumala käskyn, että kaikki pitää vihkiä tuhon omiksi. Ja tässä kävi niin, että tätä yksinkertaista käskyä ei noudatettu, ja sillä oli se seuraus, että Saul ei voinut enää jatkaa kuninkaana. Tosin hän tuon jälkeen toimi pitkään kuninkaana, mutta Jumala oli jo tuossa vaiheessa valinnut itselleen uuden, tai tälle Israelin kansalle uuden kuninkaan. Ja me tiedetään, että se oli Daavid. Hyvä esimerkki siitä, että Jumala odottaa meiltä kuuliaisuutta. Ei niinkään se, että onko se, mitä meiltä odotetaan, aina kauhean järkevää. Onko se niin kuin siltä hetkeltä niin kuin kaikkein se optimaalisin vaihtoehto. Mutta silti aina Jumala odottaa meitä ennen kaikkea sitä, että me kuullaan hänen ääntään ja että me noudatetaan sitä sanaa, mitä hän meille milloinkin sanotaan. Toinen esimerkki on esimerkiksi ensimmäisessä Mooseksen kirjassa tämä, kun Loot perheineen pakenee Sodomasta ja hänen vaimonsa. Kun oli kielletty, että älkää katsoko taakse, vaan menkää pois, niin säästytte. Ja Lootin vaimo sitten kääntyi ja katsomaan, mitä siellä tapahtui ja muuttui suolapatsaksi. Raamatussa voi olla tosi monta outoakin semmoista esimerkkiä ja mietitään, että mikä järki tuossa niin kuin on. Mietitään esimerkiksi sitä, kun Joosua oli Jerikon muurien ympärillä ja niitä piti kukistaa tämä mesta. Ja niin vaan Jumala käski, että kiertäkää sitä ympäri. Aina 6 kertaa ja 7. päivänä 7 kertaa, yhteensä 13 kertaa kiersivät sen ympäri. Ja sen jälkeen kaupungin muurit sortuivat ja tälle Jerikon kaupungille ei käynyt silloin hyvin. On monia esimerkkejä Raamatussa, mitä me mietitään, että onko toi niinku kauheasti mun järkeeni. Mutta silti siellä oli annettu ohje ja sitä noudatettiin. Ja miettii esimerkiksi Jeesuksen tapa parantaa ihmisiä. Oli aika erikoinen, että se ei ollut vaan niinku, että sormia napsauttaa ja tuo tuli terveeksi. Hän teki aina jotain niinku konkreettista. Hän saattoi laittaa käden jonkun päälle. Hän saattoi sylkeä maahan, tehdä mönjää siitä ja hiero sitä tuohon. Että Jeesus teki kaikenlaisia erikoisia asioita. Tai kehotti, mene sinne, niin sinä tulet terveeksi. Eli nämä kaikki ei ole järkeviä asioita aina, niin kuin miten me ajatellaan järjellä. Mutta Jumala meneekin ihan eri aaltopituudella meidän kanssa. Me ei pystytä järkeistämään Raamattua. Me ei pystytä koskaan ymmärtämään täysin, miksi Raamatussa kerrotaan erilaisia asioita, vaikka ne ei sillä hetkellä tunnu kauhean järkeviltä. Mutta ne vaan on niin, ja Jumala on meitä viisampi, ja hän on päättänyt, että se asia on tapahtunut niin. Ja meidän pitää ottaa siitä opiksi. Ihmiset keksii monesti monenlaisia erilaisia syitä olla uskomatta Raamattua. Esimerkiksi hyvin paljon, niin kuin varsinkin ateistit sanoo, että Raamattu on niin vanha. Että miten joku voi niin kuin turvata sellaisen kirjan, joka on niin vanha, että osa teksteistä, no me pystytään ajoittamaan, että ne on 2000 vuotta vanhoja, osa teksteistä 3000 vuotta vanhoja, osa vielä vanhempia. Sitten on näitä tyyppejä, jotka sanoo, että joku on kirjoittanut sen hetkessä ja se on vaan tupsahtanut tuota, mutta sehän nyt ei pidä millään lailla paikkansa. Kyllä arkeologia ja moni muu tieteenala on pystynyt osoittamaan ja ajoittamaan, että Raamatun tekstit on niin kuin ihan aitoja tekstejä ja ne on paikkansa pitäviä. Sitten on ihmisiä, jotka ajattelee, että eihän Jumala voi olla pelastamatta kaikkia, kun se on niin, on muitakin uskontoja. Ja kaikissa on erilainen kulttuuri ja kyllähän Jumala rakastaa kaikkia, kyllähän kaikki pelastuu. Ja jopa teologisessa tiedekunnassa jotkut opettajat opettavat ihmisiä kritisoimaan Raamattua ja ajattelemaan niin kuin kriittisesti siitä, että hän on yrittänyt löytää erilaisia todisteita siitä, että joku tietty evankeliumi, esimerkiksi Markuksen evankeliumi on saanut paljon kritiikkiä, että eihän se edes kuulu Raamattuun, se ei kuulu siihen kanoniin, se on löydetty myöhemmin, tai että se poikkeaa niin merkittävästi niistä muista, siinä on vähemmän tekstiä, siinä on jotakin jakeita, mitä ei ole muualla, tai että on jotain muita tämmöisiä Raamatun tekstejä, mitkä ei kuulu siihen. Mutta mä uskon siihen, että Jumala on niin suuri, hän välittää tästä maailmasta niin paljon, että hänellä on kaikki voima varjella sitä Raamattua, mikä meillä on. Se on ainoa Jumalan sana, mikä meidän käsissä on. Siksi meillä ei ole mitään muuta ohjenuoraa, mitä meidän tulisi noudattaa. Se olisi aika huvittava tilanne, jos niin kuin silleen ajattelee, miten mahtava Jumala on. Että hän antaisi ihmisten tuhota ja hävittää Raamattu niin, että siitä ei ole mitään jäljellä, ja että kukaan ei oikeasti voi luottaa siihen varmasti. Mä en muista, missä tämä tapahtui, milloin tämä tapahtui, mutta muistan kerrottavan eräästä ateistista, jonka elämäntehtävä oli tuhota Raamattuja. Ja aikanaan hänkin kuoli, ja hänen asunnosta tehtiin Raamattu painamo. Jumala kyllä kääntää näitä tilanteita niin, että ihmiset saavat kuulla sen evankeliumin. Mä uskon siihen, että Raamattu on olemassa sitä varten, että sitä julistetaan ja että ihmisillä on mahdollisuus kuulla totuus. Onko tässä joku häikkä? Aamen.
Tätähän me ollaan odotettu.
Mutta joo, niin kaikki tämä pohjautuu, kun ihmiset kritisoivat Raamattua siihen, joka on ensimmäiseksi sen sanonut. Eli kun mennään tänne paratiisiin, puutarhaan, jossa käärme luikertelee Eeva luo ja sanoo, että onko Jumala todella sanonut? Ihmiset kysyvät tänä päivänä, että onko Jumala todella sanonut, että avioliitto on miehen ja naisen välinen? Onko Jumala todellakin sanonut, että on kadotus? Onko Jumala todellakin sanonut, että hyvillä teolla ei pääse taivaaseen yksistään? Onko Jumala todellakin sanonut, että kaikki ihmiset ovat syntisiä? Onko Jumala todellakin sanonut, että tämä maailma on luotu? Se kaikki pohjautuu siihen. Kaikki, mitkä pyrkii kritisoimaan sitä, että Raamattu ei todellakaan ole niin kuin Jumalan sanaa. Kaikki pohjautuu aina siihen, että onko Jumala todellakin sanonut. Siis ei voi olla tuommoista Jumalaa, joka sanoo noin. Tuohan on rasistinen Jumala. Tuohan ei suvaitse mitään. Jumala ei suvaitse vääryyttä lainkaan. Mutta kaikkea hyvyyttä hän suvaitsee, mutta siinä aikalainen, että jokainen ihminen tuppaa määrittelemään se, että mikä se standardi sille on, mikä on hyvää. Mutta Jumala on ainoa, joka on hyvä. Ja hän on ainoa, joka pystyy sen standardin asettamaan sille, mikä on hyvä. Tässä on se standardi. On huomattu, että monissa seurakunnissa on nykyään pyritty miettimään erilaisia keinoja siihen, että miten me saadaan kalastettua ihmisiä seurakuntaan. Ja on otettu vähän semmoisia keinoja, että vähän niin kuin madalletaan sitä kynnystä tulla seurakuntaan, ehkä sillä tavalla, että jätetään julistamatta tiettyjä kohtia. Niin kuin mä aikaisemmin sanoin, niin on semmoisia asioita, mitkä särähtää tuonne korvaan. Ja ollaan huomattu, että kun jätetään puhumatta niitä, niin ihmiset tykkää käydä siellä, kun ei kukaan loukkaannu. Ja me tiedetään, että evankeliumi on loukkaukseksi monelle, jotka ei sitä tunnetta, jotka ei sitä usko. Mutta tämä tapa on sitten seurakunnissa aiheuttanut sen, että jos ne on vähän niin kuin eksyksissä ja syntyy erilaisia harhaoppeja. Aletaan tulkitsemaan Raamatun suhteellisen selviä sanomia toisenlaiseksi, niin että no, ei tuo nyt ihan tuota tarkoita, vaan tuo tarkoittaa enemmänkin tätä, mikä niin kuin parhaiten istuu mun käsityksiin. Että Jumalan sanaa voidaan mielessään muokata, että okei, että mä en nyt tykännyt tästä jakeesta, tästä luvusta. Esimerkkinä Paavali. Monet inhoavat sitä, mitä hän sanoo roomalaiskirjeessä luvussa 6. Ketkä eivät pääse taivasten valtakuntaan. Mutta sitten ne on valmiit aina siteraamaan Paavalin ensimmäistä korintolaiskirjettä lukua 13, jonka takia hän on saanut tämmöisen lisänimen rakkauden apostoli, niin kuin Johanneskin on sanonut, mutta tämä on niinku oikein semmoinen rakkauden määritelmä. Ja kaikki tykkää siteerata sitä, vaikka ei uskoskaan Jumalaan. Ja kyllähän nyt kirkkohäissä täytyy saada lukea se ensimmäinen korintolaiskirja luku 13. Mutta ei lueta niitä muita juttuja, mitkä kuulostaa sitten vähän hurjemmilta, kuten että kumpa silpoisivat itsensä nuo teidän kiihottajat. Että Paavalilla on hyvin niinku kärkästäkin tekstiä, ei ainoastaan sitä niin sanottua hyvää tekstiä. Mutta me uskomme, että Raamattu on kokonansa totuus. Yksikään sana ei ole siellä turhaan. Ei yksikään numero ole siellä turhaan. Ei yksikään lause ole siellä turhaan, vaan Raamattu on kokonansa totuus. Seurakunnissa on käännytty vähän semmoiseen, ei meidän seurakunnassa onneksi, eikä kaikessa seurakunnassa, mutta mä puhun vain joistakin. Tämmöisistä ilmiöistä, missä seurakunnan se ikään kuin rakennus on pyritty ja se tapa, miten se formaatti siellä on pyritty järjestää sille, että se on vähän niin kuin yökerho. Että sinne on kiva tulla, sinne tullaan vähän semmoisissa juhlallisissa asusteissa. Siellä tarjolla ehkä semmoisia drinkkejä, joille annetaan tietynlaisia nimiä. Vesi ei ole vesi, vaan se voi olla vaikka pyhävesi tai mehu ei ole ihan niin kuin vaikka mansikkamehua, vaan sillä annetaan jonkinlainen toisenlainen nimi. Eli vähän niin kuin semmoista baarikulttuuria istutetaan, jotta ihmiset, jotka käyvät baareissa, tulisivat seurakuntaa mieluummin. Tai tehdään jotain muita tämmöisiä asioita, että otetaan muita vaikutteita maailmasta, istutetaan niitä seurakuntaa ja yritetään ihmisiä saamaan tulemaan. Ja koetetaan varo sanomasta tai tekemästä sellaisia asioita, mitkä tekee sitä meiningistä tylsää, että ihmiset viihtyisivät siellä. Mutta Raamatun mukaan me emme tule kokouksiin viihtymään, me tullaan rakentumaan. Se on vähän sama asia, kun on aika paljon rantautunut kauppoihin tämmöisiä vegaanisia tuotteita. Eli vegaanit yrittävät saada lihansyöjiä syömään omia tuotteitaan, ikään kuin ne olisivat lihaa. Esimerkiksi tehdään pihvi semmoista tietystä taikinasta, seitan taikinasta, tehdään siitä hampurilainen ja sanotaan, että tässä on tämmöinen seitan hampurilainen. Tämä on ihan saman näköinen kuin tämä oikea hampurilainen. Tai tehdään joku työkaveri sanoo tehneensä semmoista vegaanista sinappisilliä. Sitten mä kysyn hänet, että miten sä voit sanoa sitä vegaaniseksi sinappisilliksi, jos siinä ei ole silliä? Mikä siinä on se silli? No se munakoiso. Että kun sitä valmistaa tietyn tavan, niin siitä tulee semmoista sillin, niin kuin, ei makuista, mutta näköistä ja samasta semmoista limaista löllöä. Eli tavallaan samalla tavalla seurakunnissa yritetään naamioida asioita, että ihmiset suostuisivat ostamaan heidän tuotteensa, joka ei ole se oikea. Raamattu on ainoa ohjenuora, mitä meille on annettu. Se on ainoa Jumalan sana, mikä meille on annettu. Siinä on paljon varoituksia, paljon semmoisia asioita, mitkä ehkä saattaa pelottaa. Mutta siinä on myös paljon siunauksia, paljon lupauksia, mitä kaikkea meille onkaan luvattu, että kun me pysymme Jumalan sanassa, niin me saadaan ne siunaukset. Jotkut yrittävät valita niitä siunauksia, sitten ehkä jotain muitakin juttuja ja kasata siitä semmoinen paketti, mikä on itselleen mieluisa. Mutta meillä ei ole mitään muuta sanaa annettu kuin tämä yksi Raamattu, jonka tehtävä on kirkastaa meille Kristus. Pyhä Henki tahtoo avata meille Jumalan sanaa, jotta hän pystyisi kirkastamaan meille Kristuksen tämän sanan kautta. Mä luen nyt vielä muutamia sananpaikkoja tähän lopuksi, mitkä kertovat Jumalan sanasta. Eli tämä Raamatun pisin kirja, psalmi 119, se olisi kiva joskus lukea alusta loppuun, mutta siinä menisi hirveän kauan aikaa. Mutta se puhuu tosi paljon Jumalan sanasta, Jumalan sanan tutkimisesta, sen ihanuudesta, sen ravitsevuudesta. Eli psalmi 119, jakeesta 89, iänkaikkisesti pysyy sinun sanasi, Herra, vahvana taivaissa. Sinun uskollisuutesi kestää polvesta polveen. Sinä perustit maan ja se pysyy. Sinun järjestyksesi mukaan ne pysyvät vielä tänä päivänä, sillä ne kaikki ovat sinun palvelijoitasi. Jakeesta 105. Ei, oteta vielä, täällä on hyviä muitakin. Joo. Kuinka makeat ovat minulle sinun lupauksesi. Ne ovat hunajaa makeammat minun suussani. Sinun asetuksestasi minä saan ymmärrystä. Sen tähden minä vihaan kaikkia valheen teitä. Sinun sanasi on minun jalkaini lamppu ja valkeus minun teilläni. Jakeesta 130. Kun sinun sanasi avautuvat, niin ne valaisevat ja antavat yksinkertaiselle ymmärrystä. Jakeesta 160. Sinun sanasi on kokonansa totuus ja kaikki sinun vanhurskautesi oikeudet pysyvät iankaikkisesti. Otetaan vielä Johanneksen evankeliumista luvusta 17. Ja jakeesta 14 eteenpäin. Minä olen antanut heille sinun sanasi, ja maailma vihaa heitä, koska he eivät ole maailmasta, niin kuin en minäkään maailmasta ole. En minä rukoile, että ottaisit heidät pois maailmasta, vaan että sinä varjelisit heidät pahasta. He eivät ole maailmasta, niin kuin en minäkään maailmasta ole. Pyhitä heidät totuudessa, sinun sanasi on totuus. Miksi mulle nousi tällainen aihe Raamatusta? Mä luen paljon uutisia, mä seuraan paljon mediaa ja mä oon huomannut sen, että Suomessa yhä enemmän alkaa niin kun uutisointi kärjistyy sen puolelle, että tuoda mahdollisimman vähän näitä perinteisiä Raamatun mukaisia arvoja. Ne pyritään ikään kuin peittämään tai jos niitä tuodaan esiin, ne tuodaan tietyssä valossa ikään kuin ohjaten ihmisten mielipiteitä siitä, että niin kuin tehdään ne naurettavaksi. Esimerkiksi nyt presidentinvaalien aikana niin Huhtasaari, joka on ainoana tunnustanut uskovansa Raamatun luomiseen. Eikä siitä, että Raamattu kertoo, että Jumala on luonut tämän maailman, niin yhtäkkiä media ottaa siitä, okay, että tuo uskoo evoluutio, tuo idiootti. Kuitenkin meitä on maailmassa erittäin paljon ihmisiä, jotka uskomme, että Jumala todellakin on luonut tämän maailman. Sillä on jopa tiede löytänyt sieltä täältä erilaisia todisteita. On pystytty kumoamaan niitä todisteita, jotka on kuvannut sen evoluution teoria, tai jotka on pykenyt tukemaan sitä. Ne on kumottu. Esimerkiksi vuoden 2015 Nobel-palkinnon voittaja, joka oli kemisti-fyysikko, hän löysi DNA-ketjusta semmoisen ikään kuin semmoisen todisteen, mikä todistaa sen puolesta, että evoluutioteoria ei ole totta. Mutta hän ei suoranaisesti uskonut luomiseen, mutta se todisti luomisen puolesta. Ja se lyhyesti se juttu siinä oli se, että ei ole olemassa niin kuin semmoista ikään kuin semmoista yhtä kantasolua, josta kaikki on lähtenyt. Eli ei ole niin kuin kemian maailmassa, eikä biologian maailmassa, eikä fysiikan maailmassa mitenkään mahdollista se, että on joku alkusolu, alkulima, alkumömmö, joka sattumalta on ollut oikeassa paikassa oikeaan aikaan, josta sitten ajan kanssa on pikkuhiljaa syntynyt ihminen ja kaikki muu, mikä täällä maailmassa on. Yleensä mä näitä ne ihmisten kanssa keskustelut, jotka puhuu evoluutiosta, että hei, että tosi hienoa, että sä tykkäät tuosta teoriasta, mutta kerro mulle yksi konkreettinen esimerkki meidän luonnosta. Mikä on sellainen laji, mikä on evoluution tuloksena nyt vaikka viimeisten tuhansien vuosien aikaa syntynyt, mikä edustaa sitä, että me olemme ihmiskuntana pystyneet näkemään sitä konkreettista kehitystä. Ei kukaan pysty yhden ainottakaan lajia nimeämään. Tai esimerkiksi, että onko ihminen kehittynyt sellaiseen suuntaan, että me voidaan todeta, että ihminen on jo eri kuin esimerkiksi 1000 vuotta sitten. Me ollaan ihan samanlaisia ihmisiä kuin aina ennenkin, yhtä tyhmiä. Joku voisi ajatella, että kyllä ihmisessä on tapahtunut evoluutiota, että me ollaan kehitytty tosi paljon, kehitetty kaikenlaista teknologiaa ja muuta. Mutta se, että meillä on erilaisia työvälineitä, erilaista teknologiaa ja ehkä informaatiota tosi paljon, niin esimerkiksi kun me luotaan näinkin vanhaa Raamattua ja sitä esimerkiksi mitä Salomo, jota pidettiin erittäin viisaana, jopa maailman viisaampana hallitsijana, niin hänen sananlaskujaan, ne on todella viisaita. Ja kun vertaa vaikka nykyajan viisaana pidettyjä kirjailijoita, ei ne pysty samaa. Ei ne osaa niin hyviä asioita kirjoittaa. Ja tänä päivänä monet tahot pyrkivät kumoamaan sen, että Raamattu olisi todellakin Jumalan sanaa. Ja pyritään niin kuin kieltämään sen lukeminen erilaisissa paikoissa. Ja sitä odotella se, milloin kiristyy tämmöiset erilaiset säädökset siitä, että miten, missä Raamattua saa lukea. Ja millä tavalla sitä saa tulkita, saako seurakunnissa sitä lukea esimerkiksi. Ja joissakin päin maailmaa niin on, että Raamattu ei saa julkisesti lukea missään, sitä ei saa painaa, sitä ei saa levittää, sitä ei saa julkaista. Ja kirkot monessa maassa joutuu ahdingolle. Just katsoin tässä video siitä, kun Kiinassa yksi kirkko laitettiin maan tasalle. Ja se oli, kaikki meni hyvin aina siihen päivään saakka, kun se kirkko taas tuhottiin, ja siinä ideana oli se, että Kiinassa tahdotaan, että kaikki kristityt kuuluisivat yhteen ainoan valtion hallitsemaan kirkkoon. Mutta todellinen seurakunta ei ole kenenkään muun kuin Jumalan hallittavissa. Sitä ei yksikään hallitsija pysty hallitsemaan, sitä ei yksikään poliitikko tai parlamentti tai mikään pysty niin kuin muovaamaan meitä. Ja siksi puhun tästä, koska kun ajat tiukkenevat, kun ihmiset enemmän etsivät niitä, ketkä nyt oikeasti uskoneet typeriin asioihin, pyrkivät paljastamaan niitä, niin niissä hetkissä koetellaan se, että ollaanko me uskollisia sen Jumalan sanan mukaan. Pyrimmekö me noudattamaan sitä, mikä Jumalan sana, mikä on kuitenkin se ainoa, mikä meillä on. Pyritään lukemaan sitä niin kuin se on kirjoitettu, noudattamaan sitä niin kuin on kirjoitettu. Silloin me saadaan myöskin siunaukset niin kuin on kirjoitettu. En tarkoita sitä, että pitäisi olla niin kuin Tonttu Toljanterissa oli taannoin tämmöinen hahmo kuin Sääntösakari, joka tuli aina sääntökirjan kanssa paikalle ja katsoi, onko kaikkea nyt noudatettu niin kuin on kirjoitettu. Siinä mielessä, että meistä tulisi semmoisia vihaisia ihmisiä. Koska totuus johdattaa meitä rakkauteen. Ja rakkaus ohjaa meitä rakastamaan ympärillä olevia ihmisiä ja ohjaamaan heitä kohti totuutta. Se ei tarkoita sitä, että meidän pitää kytätä toisiamme. Meidän pitää ikään kuin, pyrkiä tekemään Raamatusta sellainen ase, millä me voidaan lyödä toisiamme päähän. Koska Raamattu kehottaa meitä rakastamaan toisiamme. Tai tekemään semmoisista asioista numeroista Raamattu ei ole tehnyt numeroa. Meidän tulee tehdä vain niin kuin niistä pääkysymyksistä iso numero, ja seurata niitä. Eli niin kuin sanoin, en ota sisällöllisesti asioihin kantaa, vaan kerro Raamatun sanasta ja Jumalan sanasta sen, että se on ainoa ohjenuora, mikä meillä on annettu.
Siksi meidän tulee olla kuuliaisia sen sanan mukaan, niin kuin Daavid oli, eli joka tuli tämän kuningas Saulin jälkeen. Ainakin pääpiirteittäin Daavid noudatti sitä Jumalan sanaa, mitä Saulo ei suostunut tekemään. Pidetään kiinni Jumalan sanasta. Niin kuin sanoin, se on ainoa, mikä meillä on. Kiitos Isä, että saadaan Jeesuksen nimessä tulla sun eteesi ja kiittää Isä tästä päivästä. Kiittää Isä siitä, että meillä on Raamattu. Kiittää siitä, että meillä on siitä monta käännöstä. Kiittää siitä, että sä oot pitänyt siitä huolen, että meillä on se. Meillä jokaisen on mahdollisuus ostaa se vapaasti kaupasta. Meillä jokaisella on mahdollisuus kertoa siitä ihmisille. Ja me rukoillaan niiden puolesta, jotka elävät sellaisilla alueilla, jossa Raamattu on erittäin vaikea saada käsinsä. Rukoillaan, että Raamattu voisi olla mahdollista ostaa joka ikisessä maassa, ilman että se synnyttää tuomioita, vaikka se ei ole aina mahdollista. Sinä sanot sanassasi, että jotka tahtoo jumalisesti elää, ne tulevat vainotuiksi. Ja sen varmasti moni joutuu kokemaan, että kun tahtoo elää sinun sanasi mukaan, sitä ei katsota aina hyvällä. Vaikka me tiedetään, että sinun sanasi on hyvä. Sinun sanallasi on hyvä tarkoitus. Se on ainoa ikään kuin semmoinen rakennusaine, mikä meillä on annettu tämän elämän ajaksi. Siellä on paljon hyviä viisauksia. Siinä on paljon siunauksia. Älä anna meidän kävellä ohi niiden siunausten ja lupauksen, mitä sä oot meille antanut. Älä anna meidän kulkea myöskään niiden varoitusten ohi, mitä sä meille sanassa annat. Vaan anna meidän noudattaa kaikkea sitä, mitä sä oot sanassa sanonut. Pyrkiä rakastamaan totuutta. Pyrkiä löytämään totuutta. Pyrkiä rukoilemaan sitä, että Pyhä Henki avaa meille sanaa. Kiitos Herra, että annat meidän pysyä lujina ja suhtautua aina arvokkaasti Raamattuun. Ja anna meidän kokea sitä, kuinka se sana ravitsee meitä. Aina kun me luetaan sitä, aina kun me mietitään sitä, aina kun me kuullaan sitä, aina kun me puhutaan siitä. Anna meidän kokea, miten se ravitsee, koska se on se ainoa leipä, minkä sä oot meille antanut. Kiitos, että sinun sanasi eivät katoa. Ne eivät varise tyhjänä, vaan ne tekee työtä meissä. Sana ei tyhjänä palaa. Kiitos siitä. Kiitos Jeesus, että pidät sanastasi huolen, että se on aina totta se, mitä me luetaan, ja että me ojentaudutaan sen mukaan. Kiitos siitä. Aamen.
Lauluryhmä voi tulla laulaa meille loppulaulut ja jos haluatte rukoilla ja rukousapua ja jos olet nainen, niin tule tänne eteen. Täällä on väkeviä sisaria, jotka rukoilee sun puolesta. On Anneli ja on myös muita. Jos olet mies, tule myös silloin eteen. Täällä on väkeviä veljiä, jotka rukoilee sun puolesta. Tapio ja muita. Älä jätä käyttämättä rukousmahdollisuutta, jos siltä tuntuu. Mutta voi myös vieressä olijalle sanoa, että rukoile minun kanssani ja tökästä vieressä olevaa.
Laulun aika kirjasta 116.
Matkaa teen, tiedän, että löytyy.
Jos olet varautunut pisempään tilaisuuteen, niin nyt on mahdollisuus sitten, että loppuaika käyttää seurustelun sakramenttiin ja jutella ihmisten kanssa. Nauttikaa myös toisistanne. Käykää juttelemassa. Siunausta kaikille. Moro!